16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku vijesti dana.
Na Jahorini završen summit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Usvojena deklaracija u kojoj se naglašava potreba potpune integracije regiona u Evropsku uniju.
Summit predstavlja potvrdu da saradnja među zemljama Balkana nije diplomatska fraza, već kompletna i sadržajna aktivnost, poručio domaćin skupa Milorad Dodik.
Potpisan memorandum između autoputeva Republike Srpske i kompanije Tašjapi iz Turske, koja će graditi dionicu autoputa od Srbije do Sarajeva.
Područje zahvaćeno jakim nevremenom, u srbačkoj opštini obišao premijer Višković. Pomoć vlade neće izostati.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Sudule u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Očekuje nas promjenjivo vrijeme s čestim pljuskovima, lokalno mogući grad i olujno nevrijeme. Usvajanjem deklaracije na Jahorini je završen summit zemalja članica procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi pod predsjedavanjem Bosne i Hercegovine. U deklaraciji se izražava čvrsta opredjeljenost zemalja članica ka evropskoj perspektivi regije, jačanju bezbjednosti, ekonomskoj saradnji, boljoj povezanosti i prosperitetu regije. Plenarnu sjednicu obilježila je provokacija albanskog predsjednika Iljira Mete, koji je Kosovo, koje je bojkotovalo samit na Jahorini, nazvao nezavisnom i suverenom državom i pored činjenice da pet država SECEP-a nije priznalo samoproglašenu nezavisnost Južne Srpske pokrajine. Izvještava Radan Škipina.
I na Jahorinskom, kao i na prethodnim samitima procesa za saradnju, afirmisana je opredjeljenost osnovnim načelima SECEP-a, povelje Ujedinjenih nacija i relevantnim dokumentima Evropske unije, OEBS-a i Savjeta Evrope. Potvrđena je posvećenost sveobuhvatnoj regionalnoj saradnji i zajedničkim aktivnostima kao prekretnici za razvoj stabilnosti i prosperiteta na osnovama jačanja demokratije, ljudskih prava i osnovnih sloboda, vladavine prava, uzajemnog razumijevanja i povezanosti. No u 23 godine dugoj istorije ovog procesa nikada nisu bila veća iskušenja u ostvarenju ovih načela, koja su kulminirala prošle godine uvođenjem taksi privremenih vlasti u Prištini na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije, što je dovelo do drastičnog kršenja odredbi CEFTE i mnogih ekonomskih i političkih implikacija. Uprkos takvim potezima i nastojanjima za racionalizaciju regionalnih inicijativa, pa i procesa za regionalnu saradnju zemalja jugoistočne Evrope, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u svojstvu predsjedavajućeg skupa na Jahorini pozvao je sve zemlje članice procesa na iskorišćavanje svih mogućnosti kako bi se dvodecenijski proces regionalne saradnje održao, ističući njegove pozitivne efekte.
Danas će mnogi ocijeniti da stanje u jugoistočnoj Evropi nije kako bismo željeli i kako smo pokušali da uspostavimo posljednjih 20 godina. I ja bih se uglavnom složio sa takvom ocjenom. No zar nismo prije 23 godine osnovali ovaj proces upravo sa ciljem da nam bude forum na kojem ćemo rješavati probleme. A ako proces služi za to, iskoristimo ga onda, učinimo to još i danas i ovdje, da neke stvari pokrenemo i neke stvari dogovorimo.
I ostala dva člana predsjedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović, saglasni su sa Dodikovim apelom o opstanku SECEP-a uz isticanje potpune posvećenosti Bosne i Hercegovine regionalnoj saradnji.
Razvijanjem regionalne saradnje i dobrih susjedskih odnosa šaljemo jasnu poruku da ovaj region, odnosno jugoistočna Evropa, može biti dijelom integracijskih procesa. Posebno onih procesa koji Bosnu i Hercegovinu vode prema NATO-u i Evropskoj uniji.
Unapređenje odnosa u regiji je neophodno zbog zajedničkog djelovanja na planu migracijskih kretanja, borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, borbe protiv organiziranog kriminala i ilegalne trgovine oružjem, te zajedničke regionalne, energetske i transportne politike.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da Turska svesrdno pruža zemljama Balkana podršku u euroatlantskim integracijama, čemu se mnogi i iz Evropske unije protive. Rješavanje migrantske krize jedno je od najznačajnijih regionalnih pitanja, kazao je Erdogan. Izgradnja putne infrastrukture ipak je ključna za razvoj regiona, zbog čega smo se uključili u izgradnju autoputa Sarajevo-Beograd, kazao je Erdogan.
Autoput Sarajevo-Beograd je od posebne važnosti i predstavlja strateški rad za cijelu regiju. Imamo za cilj da ovim projektom mira, kako smo ga mi nazvali, povežemo ova dva centra jugoistočne Europe.
Izazovi i zadaci koji stoje pred zemljama SECEP-a ostali su nepromijenjeni, a iz Europske unije stižu obeshrabrujuće poruke o zastupnosti u proširenju, rekao je u svojoj diskusiji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.
Vjerujem da ćemo veoma brzo morati otvoriti pitanje kakva je stvarno budućnost proširenja i jesmo li i dalje mi, zemlje Zapadnog Balkana i Europska unija, privilegovani partneri ili se vraćamo na poziciju susjeda koji dijele brigu o perspektivi zajedničkog kontinenta.
Učeće u diskusiji na samitu, predsjednik Albanije Ilir Meta iskoristio na incidentan način konstatacijom o Kosovu kao suverenoj državi, iako pet zemalja SECEP-a, Srbija, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Moldavija i Grčka, nisu priznali privremenu vlast u Prištini.
Republika Kosovo je nezavisna i suverena zemlja i treba se prema njoj odnositi s poštovanjem, naročito od strane susjeda.
Na Metine provokacije oštro je reagovala premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je albanskom predsjedniku skrenula pažnju na status i format Kosova u okviru SECEP-a, koji su prihvatile i prištinske vlasti, a koje su i do sada u procesu regionalne saradnje učestvovale sa oznakom zvjezdice.
Predlažem da se držimo okvira koji je postavljen u okviru procesa saradnje i da zarad regionalne stabilnosti, regionalne saradnje i poštovanja jednih prema drugima ne koristimo provokacije kakve je u ovom trenutku koristio predsjednik Meta.
U diskusiji na plenarnoj sesiji samita na Jahorni učestvovali su i predstavnici preostalih zemalja članica SECEP-a. Predsjedavanje procesom saradnje u jugoistočnoj Europi od Bosne i Hercegovine treba da preuzme Kosovo.
Predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik ocijenio je Jahorinski summit kao uspješan zbog odziva visokih delegacija zemalja članica procesa saradnje, iskazane želje za nastavkom regionalne saradnje i usvajanjem zajedničke deklaracije. Na konferenciji za novinare odgovarao je na pitanja o ekscesu na Sarajevskom aerodromu sa obezbjeđenjem turskog predsjednika, licima čije izručenje traži Turska i nametanju mišljenja o zabrani negiranja genocida. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Nakon održane plenarne sjednice šefova delegacija zemalja učesnica samita, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izrazio je zadovoljstvo odzivom visokih delegacija sa nekoliko predsjednika država i premijera i nizom održanih bilateralnih sastanaka, a sve u cilju bolje i uspješnije regionalne saradnje. Skup je potvrdio da saradnja u jugoistočnoj Europi nije samo diplomatska fraza, nego konstruktivna i sadržajna aktivnost.
Da je uzelo učešće značajan broj predsjednika iz regiona i da smo imali jednu opsežnu sveobuhvatnu raspravu o važnim pitanjima ukupne ne samo bilateralne nego i regionalne saradnje i regionalne situacije.
Odgovarajući na novinarsko pitanje o ekscesu koji je na Sarajevskom aerodromu izazvalo obezbeđenje turskog predsjednika, Dodik je rekao da još nije dobio informaciju o tom događaju.
Propisi koji važe ovdje na ulasku i izlasku za sve faktore i subjekte trebaju da budu poštovani, ali isto tako i posebni režimi i procedure kada dolaze važni gosti, prije svega predsjednici važnih zemalja. Šta se tu desilo, ja sada ne mogu da komentarišem i vidjet ćemo kroz te informacije.
Potvrdio je da je u razgovoru sa predsjednikom Turske Tayyipom Erdoganom bilo riječi o 8 lica takozvanih gulenovaca čije izručenje traži Turska.
Ja želim da kažem da su oni definitivno nalaze na prostoru federacije i da to stvar federalnih organa i procedure i mislim da je to predsjedniku Erdoganu veoma jasno.
Na konstataciju novinara da se tokom samita iz BiH delegacije čulo zalaganje za poštovanje zakona, sudskih presuda i kažnjavanja i negiranja genocida, Dodik je rekao da oni koji potenciraju to pitanje žele kroz političke govore i medije nametnuti to mišljenje i onima koji ne misle kao oni.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je danas na Jahorini sa premijerom Bugarske Bojkom Borisovom o saradnji dvije zemlje. Sagovornici su ocijenili da su odnosi između BiH i Bugarske dobri i da nema otvorenih pitanja.
Dodik je upoznao Borisova o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i interesovao se o situaciji u Bugarskoj. Zahvalio je na Borisovu na dolasku na summit procesa za saradnju u jugoistočnoj Europi i podršci Bugarske na evropskom putu BiH. Rečeno je za Srnu u kabinetu srpskog člana i predsjedavajućeg predsjedništva BiH. Borisov je pozvao Dodika da posjeti Bugarsku.
A na Jahorini je danas potpisan memorandum o razumijevanju između javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske i kompanije Tašijapi iz Turske, koje bi trebalo da gradi dionicu autoputa od Srbije do Sarajeva u dijelu kroz Republiku Srpsku. Riječ je o dvije trase autoputa Beograd-Sarajevo, a turska kompanija već je počela dio radova u Srbiji, odnosno na mostu preko Save u Sremskoj Rači. Opširnije Nenad Stupar.
Kroz Republiku Srpsku gradit će se dvije dionice autoputa Sarajevo-Beograd. Jedan krak gradit će se od Rače do Brčko distrikta, a drugi od istočnog Sarajeva do Višegrada i Vardišta. Direktor preduzeća autoputevi Dušan Topić rekao je da je kompanija Tašijapi na sličan način već potpisala ugovor u Srbiji za projektovanje i izgradnju autoputa koji će se finansirati turskim kreditom.
To je inicijativa koja je iz Srbije krenula i mi smo je prihvatili kao najprestičniju. Naravno, uslovima kredita i uslovima ugovora samoga nije još razgovarano. Ovo je samo prvi korak, memorandum o razumijevanju, i on nam otvara vrata i nama i njima za procedure da bi mogli doći do razgovora i pregovora o samom ugovoru. Mi paralelno s tim radimo i pripremamo tehničku dokumentaciju.
Ranije usaglašena trasa autoputa Sarajevo-Beograd, i to nakon sastanka predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika sa resornim ministrima i predstavnicima lokalnih zajednica kroz koje prolazi autoput. Ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trninić ističe da je memorandum prvi korak kada je riječ o realizaciji projekta.
Mi smo kroz ovaj memorandum pokazali dobru volju i želju da sarađujemo. Nadam se da ako se pokaže i interes i uslovi koji to zadovoljavaju, da će doći i do saradnje.
O izgradnji pomenutog autoputa govorila je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, koja je istakla da će se na taj način dodatno zbližiti Srbija i Republika Srpska. Sa glas Srpske istakla je da se time gradi povjerenje i bolji odnosi Srba i Bošnjaka, te podsjetila da u Srbiji turska kompanija već gradi kamp. Radovi počinju tokom ljeta, i to na mostu preko Save u Sremskoj Rači.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U opštini Srbac na snazi je i dalje vanredna situacija nakon nevremena. Snabdjevanje električnom energijom i dalje je u prekidu, a dio opštine nema ni vodu. Srbac je danas posjetio premijer Radovan Višković, koji je najavio pomoć vlade u sanaciji štete. Izvještava Zorana Marković.
Na oko 1000 domaćinstava na području opštine Srbac evidentirana je šteta. Oštećena je i kuća Stane Prelić.
Krov, krepovi s obe strane i s ove strane. Sve odmrne vremena, vidite šive, pa jabka, pa oras, vidite kako oras iščupan.
Oštećene su i dvije osnovne škole, Jovan Jovanović Zmaj, gdje je sanacija krova počela, i škola Dositej Obradović u Razboju. Ovlašćeno lice škole Stanimir Vidović.
Upravo se radi se procjena, pa ćemo napravit dva predračuna i zahtjev prema Ministarstvu prosvjete da nam doznače sredstva za oprava krovne konstrukcije. Negdje je otprilike četvrtina krova je skinuta i poslije tog će morat će se krešiti drugi sprat.
Načelnik opštine Mlađen Dragosavljević naglašava da još nije uspostavljeno snabdjevanje električnom energijom na cijelom području opštine, a nekih 400 domaćinstava nema ni vode.
Ogromne su štete i u poljoprivredi, poljoprivrednoj proizvodnji u odnosu na žitarice koje nisu sklonute sa njiva, znači tu je šteta potpuna i veliku štetu su pretrpili plastenička proizvodnja, odnosno poljoprivredni proizvođač koji se bavi plasteničkom proizvodnjom. Narednih dana slijedi naravno izlazak komisije na teren.
Vlada Republike Srpske doznačit će potrebna sredstva da se sanira ubrzo šteta na javnim objektima, da ne bi došlo do većih šteta, a posredstvom lokalne zajednice nastojaće da se pomogne ljudima koji su pretrpjeli štete na stambenim objektima, rekao je premijer Radovan Višković. Kada je riječ o štetama u poljoprivredi, to će raditi lokalne komisije i Ministarstvo poljoprivrede, kaže Višković, naglašavajući da će se naći način da im se pomogne.
Malo ljudi osigurava svoju proizvodnju i upravo naš apel je i bit će u idućem periodu, čak ćemo i kroz pravilnik o podsticaju ugraditi da ona značajnija poljoprivredna domaćinstva, ona koja i osnovna djelatnost poljoprivredna proizvodnja u suštini moraju ići na osiguranje. Vjerujte mi, to je jedini način da ti ljudi opstanu i da ti ljudi dalje se bave tom vrstom proizvodnje.
Vlada će doznačiti sredstva i drugim opštinama i gradovima koji su u ovom nevremenu pretrpili štete.
Olojno nevrijeme pogodilo je i opštinu Lopare. Vjetar, kiša i grad noća su oko 3 časa zahvatili se ovo područje i pričinili štetu usjevima, voću i povrću. U požaru koji je izazvao grom izgorjela je i porodična kuća Maksimović u selu Piperi. Opširnije Slađana Radovanović.
Najviše su stradala Majevička sela Jablanica, Piper i Lopare selo i Mirosavci. Nedeljko Bojkić iz Jablanice bavi se ratarskom proizvodnjom. Grad mu je uništio ljetinu.
Nanio je veliku štetu lucerki, kukuruzu, nanio je dosta štete voću kao što su šljiva i nekim zasadima vinove loze, tako da totalna šteta.
Porodici Miljanović u Jablanici grad je uništio vinograd sa oko 1800 čokota loze. Zora Miljanović.
Bila je strašna grmljavina, led, bijelio se led. Loze su uništene, vjerovatno, plod neće ostati ništa. Ono viškuće što imamo, to je sve popadalo dole.
Opština Lopare formirala je komisiju za procjenu štete koja će narednih dana obići sva gazdinstva koje je opustošilo nevrijeme. Do sada se nadležnom odjeljenju obratilo 10 poljoprivrednika, rekao je načelnik odjeljenja za privredu Željko Kerović.
Narednih dana očekujemo izlazak na teren i malo više informacija o obimu štete.
Nevrijeme u Loparama pratila je i grmljavina. U požaru koji je izazvao grom, noća se izgorela porodična kuća Spasenije Maksimović u Majevičkom selu Piperi. Budući da Maksimovići žive u Švajcarskoj, povrijeđenih u požaru nije bilo, izjavio je komšija Sreto Maksimović.
Negdje oko 3 sata sijevalo je, komšinica me zalupala na vrata, rekla mi da gori kuća, izašla sam van, kasno je bilo, pozvali smo vatrogasce, uradili su što su mogli. Bili su prije 7 dana, su otišli van nazad, bili su tu na odmore, sreća je ta što nisu.
Zahvaljujući protivgradnoj preventivi Republike Srpske, koja je noćas dejstvovala na području ove opštine, spriječena je veća šteta na usjevima, voću i povrću.
Štab za vanredne situacije opštine Prnjavor izdao je danas upozorenje na potencijalno opasne vremenske uslove sa čestom grmljavinom i lokalnim nepogodama i pozvao na preduzimanje preventivnih mjera radi zaštite imovine i materijalnih dobara.
Iz štaba pozivaju građane, privredna društva i pravna lica da preduzmu preventivne mjere radi zaštite imovine i materijalnih dobara od opasnosti od grada, te da prate situaciju i saopštenja nadležnih službi i postupaju u skladu sa njima. Povećana količina padavina prognozirana je do sutra do 6 časova.
Ovo je Dnevnik radija Republike Srpske. Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske odobrio je 31 milion maraka za programe zapošljavanja 6811 lica, izjavio je direktor Zavoda Miroslav Vujčić, što je najveći akcioni plan do sada realizovan. Premijer Radovan Višković izjavio je u Srpcu da je vlada zadovoljna s provođenjem akcionog plana za zapošljavanje.
Moram da naglasim da je ovo najveći akcioni plan do sada koji je realizovao Zavod. Prošle godine je bio nešto manje, znači u ovoj godini, zahvaljujući sredstvima Zavoda i vlade, zaposlimo 6800. Također treba da znate da je prvobitnim akcionim planom koji je usvojen u martu ove godine bilo planirano da se 16 miliona konvertibilnih maraka za realizaciju, odnosno zapošljavanje 4600 radnika, zahvaljujući sredstvima Zavoda, odnosno suficitu u vrijednosti 7 miliona maraka, zatim sredstvima Svjetske banke 4 miliona i sredstvima vlade Srbije, uspjeli smo znači da povećamo akcioni plan sa 16 miliona na 31 i zaposlimo dodatnih 2000 radnika.
I mi očekujemo od te mjere značajne rezultate. Prema tome, mi godinu dana za svakog novo primljenog radnika plaćamo poreze i doprinose svakom poslodavcu i ja ne vidim šta bi još trebalo da uradimo. Čak razmišljamo da to možda u nekom narednom periodu podignemo i na 2 godine.
Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić komentarisao je danas odluku sindikata Željeznica da naredne sedmice podnesu krivičnu prijavu okružnom tužilaštvu Doboj protiv odgovornih u Željeznicama za nesavjesno poslovanje i nanesenu višemilionsku štetu. Ministar Trninić smatra da ova odluka ima pozadinu, naročito zbog toga što je donesena u jeku restrukturiranja koje već daje značajne rezultate.
Ako neko ima saznanja da je neko činio krivična djela, zloupotrebe i tako dalje, evo ja preporučujem da tuže, da podnose krivične prijave ili tako dalje, pa na čelu sa mnom, nikakav problem nije. Ovdje se nešto dešava, vi znate da je naše javno preduzeće Željeznice Republike Srpske u procesu restrukturiranja koji ide jako dobro. Čak po ocjeni Svjetske banke, po ocjeni Evropske komisije, iznenađujuće dobro, čak i za mene i u nekoj smo fazi koja uspješno teče. Poslije dugo vremena Željeznice su ispunile plan za prošlu godinu, poslije duže vremena prebacujemo se i u ovoj godini i plan proizvodnje i financijski planovi. Smanjili smo broj zaposlenih blizu 700, to je malo veća čak dinamika od one koje smo planirali, a da nismo ugrozili ni sam proces proizvodnje ni bezbednost u saobraćaju. Tako da li to nekome neštima ili ne znam šta, dešavaju se ti neki procesi ili pokušava se dešavati da bi se to omelo, ali na ovaj način, zahvaljujući ovim rezultatima, prvi put posle izvjesnog vremena, duže vremena, stekli su uslovi da razgovaramo i povećanju zarada zaposlenih na Željeznicama.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu tokom akcije kodnog naziva Balkanski kartel, u okviru koje se istražuju aktivnosti braće Mirze i Ervina Gačanina iz Sarajeva, blokirali su račune na kojima se nalazi 400.000 maraka i zaplenili skupocjene automobile.
Braća Gačani su, prema informacijama Kliksa iz izvora bliskih istrazi, povezani sa Smailom Šikalom i Davidom Cufajem, koji su uhapšeni u velikoj akciji u Peru zbog droge. Iz tužilaštva BiH saopšteno je da u operaciji učestvuju agencije za sprovođenje zakona iz 5 zemalja, Holandije, Belgije, Španije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. I SIPE je ranije objavljeno da pripadnici ove agencije u okviru međunarodne operativne akcije Balkanski kartel sprovode na području Mrkonjić grada istragu protiv 2 fizička i 1 pravnog lica.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavješteno je da je Slaviša Jurošević iz Vlasenice uhapšen po potjernici pri pokušaju prelaska grčke granice, izjavila je za Srnu načelnica odjeljenja za odnose sa javnošću MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović.
Miljanovićeva je rekla da je potjernica raspisana na zahtjev MUP-a zbog Juroševićevog dovođenja u vezu sa pokušajem ubistva Slobodana Vasiljevića 2. juna u Šekovićima. MUP Srpske uhapsio je 7 lica zbog dovođenja u vezu sa ovim krivičnim djelom i određen im je pritvor, dok je Jurošević uspio da pobjegne i za njim je na zahtjev MUP-a bila raspisana potjernica. Jurošević je uhapšen 4. jula pri pokušaju prelaska grčke granice. U toku je procedura izručenja, nakon čega bi trebalo da bude predat u nadležnost MUP-a Republike Srpske.
Presuda Marku Čoliću, optuženom za pokušaj ubistva novinara Vladimira Kovačevića, bit će izrečena u petak 12. jula u Okružnom sudu u Banja Luci. Okružni javni tužilac Tatjana Ninković smatra da su navodi iz optužnice dokazani i traži da Čolić bude proglašen krivim. Advokat optuženog Gordan Jovišević tvrdi da nema dokaza da je Čolić počinio krivično djelo za koje ga terete, pa je predložio da bude oslobođen. Čolić se također danas obratio sudskom vijeću rekavši da nema nikakve veze sa premlaćivanjem Kovačevića. Opširnije Darko Đurić.
Novinar Kovačević pretučen je krajem avgusta prošle godine. Njega su u večernjim časovima napala 2 lica ispred ulaza u zgradu u kojoj stanuje. Banja Lučko okružno javno tužilaštvo napad na novinara okarakterisalo je kao pokušaj ubistva. S tim u vezi Marko Čolić uhapšen je u septembru zbog sumnje da je sa Nedeljkom Dukićem napao Kovačevića. Za Dukićem, koji je u bjekstvu, raspisana je međunarodna potjernica. Uslijedio je višemjesečni sudski proces protiv uhapšenog Čolića. Okružni javni tužilac Tatjana Ninković istakla je danas u završnoj riječi da je tokom sudskog procesa dokazano da je osumnjičeni Marko Čolić počinilac krivičnog djela pokušaja ubistva Kovačevića. Gordan Jovišević, branilac osumnjičenog, s druge strane tvrdi da dokazi nisu relevantni, zatraživši oslobađajuću presudu za svog branjenika.
U kratkim crtama što možemo zaključiti da tužilaštvo nije dokazalo da je moj branjenik počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret predmetnom optužnicom, a s druge strane odbrana je samo analizirala ono što je prigovarala u toku cijelog postupka, a to je da je većina dokaza izuzeta na nezakonit način, a prema odredbama Zakona o krivičnom postupku takvi dokazi se ne mogu koristiti.
Iz MUP-a navode da su prikupili dovoljno dokaza i da se traga za drugim osumnjičenim Nedjeljkom Dukićem. Resorni ministar Dragan Lukač.
Lice koje se trenutno sudi do sada nije se uspjelo doći do saznanja od njega ni od strane policije ni od strane tužilaštva da li ima neki drugi motiv, to jest da li ga je neko motivisao da to uradi. Drugo lice koje je u bjekstvu nam nije još uvijek dostupno da bi mogli da sa njim obavimo razgovor.
Presuda Marku Čoliću, optuženom za pokušaj ubistva novinara Vladimira Kovačevića, bit će izrečena u petak 12. jula u Okružnom sudu u Banja Luci.
Region i svijet. Moskva je zabrinuta zbog sporazuma Albanije i samoproglašenog Kosova o otvaranju zajedničkih diplomatskih predstavništava u trećim zemljama. Saopšteno je iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova.
Predstavnici Ruskog ministarstva tvrde da ovakvi izazivajući postupci Albanije i samoproglašenog Kosova nisu slučajni i da su takvi stavovi albanskih i vlasti samoproglašenog Kosova suprotni rezoluciji 1244 Savjeta bezbjednosti i da podrivaju dijalog Beograda i Prištine kao i da potkopavaju stabilnost na Balkanu, prenio je Sputnik.
Ruski sistem protivvazdušne odbrane S-400 mogao bi danas da bude dostavljen Turskoj, kako pišu turski mediji. Sistem je sinoć utovaren u dva teretna aviona za koje se očekuje da će danas krenuti ka Turskoj iz aviobaze blizu ruskog grada Tver.
Predsjednik Rusije Recep Tayyip Erdogan izjavio je ranije da je započeto utovaranje sistema u avione radi isporuke Ankari, ali nije naveo tačan datum isporuke. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov jučer je saopštio da se isporuka ruskih sistema Turskoj odvija prema potpisanom ugovoru.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Učenica hemijske škole iz Broda Željana Ristić, koja je nakon saobraćajne nesreće i povrede trećeg vratnog pršljena, koju je doživjela s 3 godine, ostala trajni invalid, kvadriplegičar, ovih dana oporavlja se u Novosadskoj klinici za ortopediju. Željani su 3 puta transplantirane matične ćelije i trenutno je na rehabilitaciji. Opširnije u prilogu Dragi Grubić.
Vedar duh, njena motivacija i dostignuća u regenerativnoj medicini vratili su osmijeh na lice djevojke koja je uz pomoć terapeuta za svoj 18. rođendan napravila prve korake.
Kada uzmemo u obzir da nisam mogla ni da sjedim stabilno, a sada mogu i da stojim sama, bez tuđe pomoći, mislim, napredak se vidi baš.
Cilj je da uz pomoć regenerativne medicine i vježbi Željana postane samostalnija. Najvažnije je da će ono što nervne ćelije sada zapamte biti trajno zabilježeno u njenom mozgu. O tome doktor Dušan Marić iz klinike Ortomed kaže.
Da mozak naučimo da je sada nešto novo i da se ponaša po sad tim jednim novim pravilima. Tako da kombinacija ove dve vrste lečenja mislim da je danas dala vrlo dobre rezultate i značajne pomake kod devojčice.
Sa Željanom svakodnevno najviše vremena provodi fizioterapeut Aleksandar Kostić.
Osnovni motiv jeste uporan rad. Ona je pokazala da je uporna, pokazala je da želi da dođe ovdje i mimo vežbi, da učestvuje u samom cijelom protokolu, da vežba za sebe, da se pojavi svaki dan, da ne pravi pauzu duže od 1 mjesec dana.
Željani su pomagali mnogi humani ljudi širom Srpske, najviše Brođani i nevladina organizacija ARGS. Ali da bi uspješno nastavila liječenje u Novom Sadu, neophodna su i dodatna sredstva.
1560 eura otprilike košta 2 mjeseca, e sad koliko će trajati, ne znam.
Najveća želja mlade djevojke jeste da ojača mišiće i nauči da hoda, zato rehabilitaciju mora nastaviti. Zbog toga i poziv dobrim ljudima da Željani pomognu uplatom na njen žiro račun. 5520 2718 6678 9445.
U porti crkve Svetog Georgija u Donjoj Sopotnici opština Novogoražde danas će biti održano akademsko veče povodom 500 godina goraždanske štamparije. Na ovoj manifestaciji govorit će akademik Matija Bečković, Emir Kusturica i književnici Vladimir Kecmanović i Milan Ružić. Pripremila Radmila Karanović.
Srpska kultura, pismenost i nacionalni identitet prije pola milenijuma u Evropi su bili na posebnom mjestu. To svjedoči činjenica da je otvaranjem štamparije u Donjoj Sopotnici pri hramu svetog velikomučenika Georgija odštampana prva knjiga 1519. godine. U Novom Goraždu ponosni su na Božidara Goraždanina koji je u hramu Svetog Georgija štampao prve knjige na ćirilici, rekla je Mila Petković, načelnica opštine Novo Goražde.
Jer ipak štamparija koja je prva u Bosni i Hercegovini, druga na Balkanu, da je bila baš u tom malom mjestu, današnjem Novom Goraždu, Donjoj Sopotnici, jedna veoma značajna činjenica.
Osnivanje Goraždanske štamparije 1519. godine jedan je od najznačajnijih kulturnih događaja u istoriji srpskog naroda. Međutim, pojedini mediji i naučni radnici sa prostora Federacije BiH uveliko govore o bosanskoj štampariji u Goraždu. Izjavio je ranije Draga Mastilović, dekan Filozofskog fakulteta Istočno Sarajevo.
Neophodno je govoriti i stalno naglašavati da se radi, znači, o srpskoj štampariji Božidara Goraždanina, da je ona dio srpske kulture, dio srpskog kulturnog nasljeđa i ničim i nikako ne može biti vezana za bilo kakvo bosansko nasljeđe.
Centralna proslava 500 godina Goraždanske štamparije bit će Duhovna akademija koja će prema najavama biti organizovana u septembru u porti crkve Svetog Georgija u Donjoj Sopotnici, opština Novo Goražde.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras počinju takmičenje u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Prvi protivnik crveno-belih je litvanska Suduva. Prva Liga Republike Srpske od naredne sezone brojat će 10 klubova, što će, tvrde u Savezu, povećati kvalitet takmičenja. O svemu opširnije Bojan Božić.
Fudbaleri Crvene zvezde borbu za plasman u Ligu šampiona počinju večeras, a u prvom kolu kvalifikacija gostuju kod litvanske Suduve. Ova dva tima sastala su se i prošle godine, a tada je Zvezda bila uspješnija. Srđan Babić, fudbaler Crvene zvezde, optimista je i pred ovaj dvomeč.
Očekivanja su uvijek najviše da se plasiramo u neko europsko takmičenje. Što se tiče prvog, daćemo sve od sebe, dobro smo analizirali protivnika i mislim da kuđemo maksimalno da bi trebali da ostvarimo dobar rezultat.
Utakmica počinje od 20 časova. Revanš je na rasporedu 16. jula u Beogradu. Nova sezona u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske donosi promjene. Umjesto 12, koliko ih se takmičilo u ovoj sezoni, u narednoj će liga brojati 10 klubova. Ovo skraćenje lige, kaže predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević, trebalo bi da pojača kvalitet.
Smatramo da iz razloga koje smo ranije iznijeli, da je to pozitivan potez i da će to dati kvalitet, jer je očigledno da zbog raznih faktora koji vladaju na ovim prostorima, moramo da radimo na kvalitetu, pogotovo u najvišem rangu takmičenja, to je prva Liga Republike Srpske, jer je ona prvi filter za nastupanje naših klubova na nivou Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i plasman u Premier Ligu.
U nastavku o tenisu, na televiziji Republike Srpske i danas možete pratiti najkvalitetnije mečeve sa Wimbledona. U nastavku dana slijedi direktan prenos četvrtfinalnog meča kod dama između Elene Svitoline i Karoline Muhove. Novak Đoković sutra izlazi na teren protiv Davida Gofana, a meč počinje u 14 časova na centralnom terenu.
Preovladava promjenjivo oblačno i svježije vrijeme sa sunčanim intervalima, mjestimično s pljuskovima i grmljavinom. U Banja Luci trenutno 24 stepena. Večeras i tokom noći očekuju se lokalne nepogode praćene gradom i obilnim padavinama. Opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje su izmjerene u 14 časova. Mrakovica 19, Han Pjesak 20, Čemerno 21, Aerodrom Banja Luka, Novi Grad, Srebrenica, Sokolac 23, Nova Topola, Gradiška, Mrkonjić Grad, Zvornik, Srbac, Kalinovik, Bijeljina 24, Gacko, Prijedor, Šipovo, Banja Luka, Drinić, Doboj 25, Istočno Sarajevo, Ribnik 26, Nevesinje 27, Bileća, Višegrad i Rudo 29, Foča i Trebinje 30 stepeni. Prognoza vremena za sutra. Ujutru na zapadu, sjeveru i centralnom pojasu oblačno sa slabom do umjerenom kišom. U južnoj polovini zemlje oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana na sjeveru i sjeverozapadu prestanak padavina uz smanjenje oblačnosti sa sunčanim intervalima. U južnoj polovini zemlje uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom i to na jugozapadu, a zatim jugu i jugoistoku. Posle podne izraženiji grmljavinski procesi se očekuju i na istoku i jugoistoku. Posle podne i uveče se u Hercegovini očekuje na udare olujna bura. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 16, a planinama od 9 na jugu do 20. Najviša dnevna od 20 do 24 na sjeveru, na jugu do 28, a u centralnom planinskom pojasu od 14 do 18 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Na Jahorini završen samit procesa saradnje u jugoistočnoj Europi. Usvojena deklaracija u kojoj se naglašava potreba potpune integracije regiona u Europsku uniju.
Samit predstavlja potvrdu da saradnja među zemljama Balkana nije diplomatska fraza, već kompletna i sadržajna aktivnost, poručuje domaćin skupa Milorad Dodik.
Potpisan memorandum između autoputeva Republike Srpske i kompanije Tašjapi iz Turske, koja će graditi dionicu autoputa od Srbije do Sarajeva.
Područje zahvaćeno jakim nevremenom, u srbačkoj opštini obišao premijer Višković, pomoć vlade neće izostati.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.